forseti. Þakka forseta kærlega fyrir svarið. Það kom einmitt fram á fundi hefðbundnum þingflokksformanna fundi á mánudagsmorgun að það stæði til að formenn stjórnarflokkana myndu boða fund með formönnum stjórnarandstöðunnar. Af þeim fundi hefur ekki orðið, en tilefni fundarins átti að vera einmitt starfsáætlun og fyrirætlanir að henni yrði breytt. Nú hún að reyna út í dag og það hefur ekki komið fram nein ný starfsáætlun. Það finnst mér óboðlegt og ég óska eftir því að forseti boði til fundar í dag með þingflokksformönnum allra flokka.
Málstekurum fundarstjórn forseta háttvirtur 50 þingmaður